Wel, heddiw, da ni am droi at y ddameg yna. Yn Efengyl Luc a phenod 18, adroddodd yr arglwydd Iesu. Yn wyneb gweld rhai pobl oedd mor llawn o hunan hyder. Yn meddwl i bod nhw rywsut yn bobl dda a chyfiawn. Rwan, weithiau mae yna arolwg yn cael ei wneud o farn pobl am bwy fyddech chi yn ei trystio. Er enghraifft yn ddiweddar oedd na ryw arolwg oedd yn trio edrych ar wledydd ar wahanol genhedloedd. Pobl o ba wlad fyddech chi yn gallu trystio. A mae'n debyg mae'r wlad oedd yn dod ar y brig oedd Canada. Bod pobl yn meddwl os oedd rhywun dod o Canada, wel dyna chi rhywun gallai i trystio. Lle fydde'r pobl o Mexico, falle fydde chi ddim cweit mor hapus i'w trystio nhw. Rwan, ddim yn gwybod ydy hynny, bod yn deg efo pobl Mexico, mae rhaid mi ddeud. Ond, da ni'n cael argraff o bobl yn dydyn ni. Wedyn mae gennych chi wahanol swyddi. Pwy fyddech chi'n barod i gymryd i gair a'i credu nhw tybed? So chi'n cael rhywun yn werthwr tai. A dych chi'n meddwl fydde popeth mae rhywun sy'n gwerthu tai yn ddeud pan mae'n trio gwerthu rhyw di i chi yn, wel, ydy o'n deud y gwir neu, wel, gwerthwr ceir, gwerthwr y swiriant. Beth am feddyg? Trust me, I'm a doctor. Ydych chi'n trystio meddyg? Mae'n debyg mae'r grŵp fydde pobl yn fwyaf tebygol o gymryd i gair y dyddiau yma ydy gwyddonwyr yn ôl yr arolygon. Da ni wedi clywed yn dydyn ni dros y 15 mis diwetha, follow the science. A rywsut mae pobl yn meddwl bod gwyddonwyr efo'r ateb i bob dim. Wan, wrth gwrs, mae cyffredinoli'n beth anghywir. Da ni ddim eisiau gor gyffredinoli. Mi ffeindiwch chi fod na bobl y gallwch chi trystio yn llawn ymhlith pobl sy'n gwerthu tai neu'n gwerthu ceir. A mi ffeindiwch chi ambell i feddyg, wel, dych chi ddim yn siŵr fyddech chi yn ei drystio fo mewn gwirionedd. Ac un peth wrth gwrs ydy trystio meddyg pan dych chi'n holi am eich iechyd. Peth gwahanol os dych chi yn holi, wel, pwy ddylen nhw bleidleisio dros nhw yn yr etholiad? Neu ble gair cyrru gorau ym Mangor? Da ni isio gallu ymddiried mewn pobl pan da ni isio ffeindio pethau allan, pan da ni isio gweld rhywbeth. Rwan un criw o bobl, un grŵp sydd wedi colli dipyn o'i egredydd yn ystod blynyddoedd diwethaf, ydy offeiried, ficeried, gweinidogion. O leiaf yn gyhoeddus, os oes na un o weithwyr yr eglwys yn y newyddion, mae fel arfer am i fod o wedi gwneud rhywbeth gwael. Mae o'n gysylltiedig â sgandal o ryw fath. Mae'n debyg yn o'r arolygon fod gweinidogion yn dal yn eithaf uchel ymhlith pobl sy'n cael eu trystio eto. Enghraifft yn ei werddon, yng ngweriniaeth i werddon. Mae'r eglwys gatholig oherwydd y sgandal sydd wedi bod. Mae wedi colli ei hygredydd yng ngolwg rhan helaeth iawn o'r bobl yn y weriniaeth. A chi'n bod, nid peth newydd ydy hwn. Dwi'n cofio yn gynnau iawn yn yngweinidogaeth, oedd na ddyn oedd i'w wraig o'n aelod yn y capel, ac o'n i'n trio berswadio fo i ddod. Ac oedd o'n dweud, na, dwi ddim yn mynd i ddod i fanau. A'r rheswm oedd pan oedd o yn ifanc yn y capel yna, dyma nhw yn taflu ryw hogan allan o'r capel achos i bod hi yn disgwyl babi a doedd hi ddim wedi priodi. A dyma nhw'n ei taflu hi allan. Pan mae'r un oedd wedi ei chael hi yn feichiog oedd un o'r blaenoriaid a wnaethon nhw ddim byd iddo fo. Ac oherwydd y rhagryth yna, yna oedd y dyn yma'n dweud, dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo'r capel. Rwan, fel pobl sy'n dilyn yr arglwydd, mi ddylen ni fod yn byw yn dda. Ond da ni'n methu'n dydyn ni. Does na ddim byd mae'r arglwydd Iesu yn gondemni o fwy mewn gwirionedd na rhagryth. Ac felly, da ni'n cael ein galw i fyw yn dda. Dyna o'n i'n sôn amdano fo sildwethan, de byw yng nghanan heb droi'n gan aneuad. Byddwch sanctaidd, oherwydd yr wyf fi'n sanctaidd. Dyna oedd y gorchymyn roddodd Dyw i Israel, a mae Pedr yn ei lythyr o'n rhoi'r un gorchymyn i Grisnogion. A mae'r byd yn disgwyl hynny, mae'r byd yn disgwyl bod ni'n byw yn dda. Ond sut mae byw yn dda heb ond bod ni'n dechrau mynd yn hynna'n gyfiawn? Heb bod ni'n dechrau dweud, oh well, tydw i yn fwy gret, tydw i yn rhywun special, tydw i yn rhywun da. Doedd na neb oedd yn fwy gofalus am gadw y rheolen ar Phariseaid. Ac eto, doedd na neb nath Iesu gondemnu o fwy na'r Phariseaid pan oedd o'n pwyntio allan pechodau i oes. Felly, be di gwahaniaeth rhwng bod yn Phariseaid a bod yn berson diwiol, bod yn Gristion diwiol? Y peth cyntaf, mae'r Phariseaid yn cymharu hun efo pobl eraill. Lly mae'r Cristion yn edrych at yr arglwydd Iesu Grist, yn cymharu hun efo'r arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi eisiau teimlo eich bod chi'n berson reit dda, drychwch o'ch chwmpas chi. A chi'n bod hir, mi ffeindiwch chi rywun sy'n hawdd i condemnio am ryw reswm. Dim rhaid i chi edrych mor bell a Hitler, neu Jack the Ripper, na. Gallwch chi edrych o'ch cwmpas chi, cerddwch lawr stryd fawr Bangor unrhyw ddydd. Ac os ydych chi'n trio bod yn eitha gofalus am y ffordd ydych chi'n siarad, yna cyn bo hir mi glewch chi rywun a mi fydd pob yn ail air bron yn ei brawddeg nhw yn rheg. Maen nhw bobl sy'n cymryd enw Dyw yn ofer os ydyn nhw'n enwi Iesu, di o ddim ond yna fel rheg. A ydych chi'n dweud, o fyswn ni beth yn siarad fel yna? A ydych chi'n teimlo eitha amdano'ch eich hynna? Mae'r Beibl yn deud yn glir fod yna rai pethau ydych chi fod i gwneud nhw. Sut y ceidwr ifanc ei lwybr yn lân, medd y Psalm 119, trwy gadw dy air di. A beth bynnag, ydych chi'n ddewis i ganolbwyntio arno fo, mae'n ffeindio chi fod yna bobl sydd yn torri gorchymyn. Ydych chi'n meddwl, ydych chi'n cadw'n reit dda, ydych chi'n gweld gwleidyddion ar y teledu, ydych chi'n ymwybodol, hei, di hwnna ddim yn deud y gwir. Os o'n i ddim yn gwneud hynny? A ddech chi'n mynd i deimlo reit dda, ydych chi? A dyna oedd y Phariseaid yn gwneud oedden nhw'n gweld beie pobl eraill. Oedd y Phariseaid yma wrth fynd i'r deml yn gweld beie pobl eraill. Safodd y Phariseaid wrth o'i hun, oedd o ar wahân, dwi ddim eisiau bod yn agos at y pechaduriaid, ne? A gweddio fel hyn, o Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad wy fel pawb arall. Yn rheibus, yn anghyf iawn, yn odinebus, na chwaith fel y castlo trethu yma. Yn mi fedru roi rhestr o bethau oedd o'n i gwneud, pethau digon dan ddyn nhw hynny'n, a roedd yn eithaf siŵr nad oedd y boi arall yma yn i gwneud nhw. Ond wrth gwrs nid y castro trethu ni ymylo oedd y safon yn acu. Mae'r Cristion yn edrych ar yr arglwydd Iesu. Ni wnaeth ef bechod, ac ni chaed twyll yn ei ennau. A doedd o ddim fel pethau Iesu'n rhyw superman a doedd yn teimlo'r temtiad. Nid archoffeiriad heb allu cyddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni a gedro heb bechod. Oedd y demtasiwn yn real. Dych chi'n meddwl amdano fod na'r anialwch am 40 o ddyrnodiau heb gael dim bwyd a'r diafol yn dod a dweud, ti di mab Dyw gon tro'r cerig yma'n fara. O, efo'r poen yn istymog o y newyn am fwyd, oedd o'n demtiad real. Ond na. Doedd na rhywun eiliad pan nad oedd Iesu'n caru Dyw i dad gyda'i holl galon, i holl enaid, i holl feddwl, i holl nerth. pan fyddai'n cael ei ddifenwi. Ni fyddai'n difenwi nôl pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth ond yn ei gyflwyno hyn i'r un sy'n barnu'r gyfio. A pan da ni'n edrych arno ni'n hynna'n yngolwg hynna. O, da ni ddim yn mynd i fod yn hynna'n gyfiawn yna, den. Amlygwch yn eich plith eich hyn yn yr agwedd meddwl honno sydd yn wir neiddo eich Nghrist Iesu. Er ei fod efo'r ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldab y Dyw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddilltu'n fe'i daros dyngodd ei hun gan fod yn ifedd hyd angau, ie angau ar groes. Dyna'r safon. Dyna'r bar, dyna lle mae'r bar. A os ydy'r Phariseaid yn cymharu hyn ag eraill, dyna ni yn edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Yn ail, mae'r Phariseaid rhoi pwyslais ar yr allanolion. Y bethau allanol. Mae'r Cristion yn rhoi pwyslais ar y galon. Sylwch be mae'r Phariseaid yma yn ei ddeud. Mae'i gyd am y pethau mae wedi gwneud, y ffordd mae wedi gweithredu, pethau mae wedi osgoi i gwneud nhw. Rwyf yn diolch i ti am nad o'i fi fel pawb arall. Mae yna bethau dwi ddim wedi gwneud. Dwi ddim yn rheibus, dwi ddim yn anghyfiawn, dwi ddim yn odinebus na chwaith fel y castro trethu yma. A wrth gwrs oedd y castro trethu yn enwog am fod yn anonest. Rwyf yn prydio ddwy waith yr wythnos gyn talu degw mae'r bopeth ag af. Ni oedd yn gwneud lot, cadw lot o'r eureolau. Gannwch chi ni fynd at ran arall o'r ysgrythyr. A falle a meddwl am ran arall o'r ysgrythyr. Cynta Corinthiaid penod 13. Mae yna bethau arbennig iawn yn cael i deud reit ar ddechrau'r bennod yma. Os llefaraf a thafodau meidrolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad efydd swnllid y dwyf neu symbol aflafar. Os oes gennyf ddawn proffwydo ac os oedd yn gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, ac heb fod gennyf gariad nid oedd ddim. Ac os rhof fy holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof fy nghorff yn aberth, a hynny er mwyn yn ffrostio heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Ni meddyliwch beth yn cael ei ddeud fanne. Oedd yna gampau ysbrydol mawr, llefaru a thafodau. Waw, dyna chi spectacular. Dyna chi ryw ddawn ysbrydol spectacular, llefaru a thafodau, tafodau angylion. Ac eto, dim byd, jyst rhyw efydd swnllid, rhyw symbol yn tyncion, dim byd. Neu dealltwriaeth ddiwinyddol dofn, gwybod ydy'r gelion oll. Pob gwybodaeth, mod i'n gwybod y niwynyddiaeth, gwybod y Meibl, gwybod yr holl athrawiaethau. Gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, dwi'n llawn o positive thinking. Ond, dim. A wedyn wrth gwrs, y gweithredoedd hynny. Rhoi fy holl feddiannau i borthu eraill. Rhoi'n horf yn aberth. Be sy'n fwy arwrol na hynny ar unolwg? Be sy'n fwy aberthol? Be sy'n fwy uchel na hynny? Ac eto, mae'r Beibl yn deithau, di o ddim iws o gwbl. Pam? Oherwydd, os mae pethau allanol ydyn nhw'n unig, heb bod y galon wedi chyffwrdd, yna, di o ddim lles i mi. A dyna oedd cwyn Iesu am y Phariseaid. Gwae chi ysgrifenyddion a Phariseaid, rhagrithwyr oherwydd yr ydych chi'n glanhau'r tu allan i'r gwpan ar ddisgyl, ond o tu mewn, mae'n dyn llawn trachwant a llunan foddhad. Mae'r Cristion yn gwybod. Ie, gallai wneud pethau allanol, mae pobl yn mynd i fod yn meddwl mod i'n gret, ond dwi'n edrych fewn ar anghalon ni. A dwi'n mynd byr anghalon. Dwi'n sylweddoli y mod i yn meddwl pethau, neu fel Paul yn de. Yn cael ei teimlo'n fodlon nad oedd o wedi lladrata, nad oedd o wedi godinebu, ond wedyn yn sylweddoli fod o wedi chwennych. Fod o wedi chwennych. Ddim wedi godinebu, ond eto wedi chwennych gwraig rhywun arall falle. Ddim wedi lladrata ac eto wedi chwennych tŷ neu eiddo neu cyfoeth neu statws rhywun arall. Gwyddost gydd feddyliau nghalon. Ac os dyn ni yn onest ger bron Dyw, ie, mi fyddwn ni isio byw yn dda, ond fyddwn ni byth yn hynna'n gyfiawn. Nesa, mae'r Phariseaid yn ceisio dangos pa mor dda ydi o. Ond mae'r Cristion am ddangos pa mor dda ydi Crist. Gwrandwch eto ar eiriau'r Phariseaid. Safodd y Phariseaid wrth o'i hun a gweddio fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti am nad o'i fi fel pawb arall, yn rheibus yn anghyfiawn o nodi'n ebus na chwaith fel y caso trethu yma. Be mae'n i ddeud? Edrych arna i. Edrych mor ffantastig ydw i. Rydw i'n cadw'r holl neolau yma. Dwi'n ymprydio ddwy waith yr wythnos. Dwi'n degymu pob peth sy'n geni. Ti'n cael degfed ran o bopeth sy'n gynnau. Dwi wedi dysgu'r holl achmynion sydd yn y Tora, a mi oedd y Phariseaid wedi edrych trwy'r Tora. A oedden nhw wedi gweithio allan bod yna 248 o reolau oedden nhw eisiau eu cadw. 248 o reolau oedden nhw eisiau eu gwneud. Oedden nhw gostol oedd yna 365 o reolau oedden nhw, o bethau oedden nhw ddim fod i gwneud. So 248 o bethau i'w gwneud, 365 o bethau oedden nhw ddim fod i gwneud. A dwi yn eu cadw nhw, meddai'r Phariseaid, dwi'n hoelio nhw wyth y gymdeithas. Edrych pa mor dda ydw i. Wan, cyn i ni gondemnio'r Phariseaid, mae'n hawdd i ni, falle ddim mynd i'r eithafion yna, ond mae'n hawdd iawn i ni deimlo, wel, dwi'n berson go iawn, tydw. Dwi'n reit dda. Dwi'n oce. Dwi'n gyfrifol yn yngwaith. Dwi'n berson moesol. Dwi'n dystiolaeth i bobl o'n hwmpas i mewn rhyw ffordd. Mae gair da amdanau ac felly dylai hi fod. Ie. Mae'n siŵr fod Dyw'n reit hapus efo fi. Da ni'n mynd i feddwl weithiau fel yna. Falle bod ni'n gwybod, ond rywsut mae'n rhywbeth yn ein calonau ni'n deud, a ie. Na, dwi'n oreit. Ond mae'n y ffordd arall o edrych ar bethau. Mae'n y ffordd arall o edrych ar yn gweithredoedd da, os gael alw nhw'n weithredoedd da. Mae heddiw yn syl y tadau. A falle bod rhai ohonoch chi wedi prynu anreg i dad. I ddweud i gwir, dyna be ges i pan ddes i fewn i'r capel heddiw, oedd ges i anreg fan yma, achos bod hi'n syl y tadau. Rwan, ddarech chi brynu anreg er mwyn dangos eich bod chi'n blant da. Neu ddarech chi brynu anreg i dad, achos bod chi eisiau i dad wybod dad mor ffantastig ydy o. Oeddech chi eisiau i dad wybod bod chi'n ei garu o. Bo chi yn meddwl lot ohono fo. A'i dyna pam ddarech chi brynu anreg. Achos dyna lle ydyn ni fod yn dde. Dyna beth ydyn ni fod yn wneud. Mae ganddo ni arglwydd rhyfeddol sydd wedi'n caru. Mae gyda ni dad yn y nerf sy'n gofalu trosto ni. Mae gyda ni eiriolwr ar ei ddeheulaw sy'n ein cofio ni, yn gwylio ni. Mae gyda ni yr ysbryd glân yn gydymaith yn byw yn ein calonau, yn harwain, yn helpu, yn sancteiddio. Ac felly pan dwi'n gwneud rhywbeth, mae pobl eraill yn meddwl mae hwnna werth i ganmol. Dwi'n mynd i wneud o achos, o, dwi eisiau bobl feddwl yn dda ohonai. Dwi'n ei wneud o achos dwi eisiau bobl feddwl yn dda o Dduw. Dwi eisiau bobl feddwl yn dda ohono fo. Mor rhyfeddol ydy'r arglwydd yma dwi'n byw iddo fo. Ac yn yr ystyr yna, tydi yn aberth ni ddim yn aberth yna di. Ni mae o wedi rhoi popeth ar yn mwyn ni. Ac felly, da ni'n gallu byw iddo fo. Nid er mwyn iddo fo wel pa mor dda da ni, ond yn hytrach er mwyn i ni ddeud wrtho fo pa mor dda ydi o, a bod ni'n diolch iddo fo. A'r Pharisead yn ceisio dangos mor dda ydi fo i hynna, ond be ddyle ni fod yn neud ydi ceisio deud wrth bobl a dangos bobl mor dda ydi'r Dduwr ydy ni yn i ddilyn a'i garu. Ac ydy'r gwir, mae hyn i gyd yn yn arwain ni at y pwynt olaf heddiw. Mae'r Phariseaid yn pwyntio, mae'r Phariseaid yn pwyso ar ei gyfiawnder ei hunan. A mae'r Cristion yn pwyso ar gyfiawnder Crist. Be ydy sail yn gobaith ni am fywyd ystyrlon, am fendithion yn ef, am gael profi daioni Dduw rwan ac i dragwyddoldeb? Be ydy sail yn gobaith ni? Roedd y Phariseaid yn gosod i holl obeithion ar ffaith iddo fo gadw y gyfraith. Roedd ei weithredoedd o yn cyfri, a pan byddai'r llyfrau'n cael ei hagor ar ddydd y farn, mi fyddai fo wedi cael a seren. Mi fyddai fo wedi cadw y gorchmynion. Dyma lle mae'n sicrwydd i oedd yn dweud, yn fy mherfformiad i fy hunan. A dyna'r hyder y gŵr ifanc golydag yma, y gŵr ifanc cyfoethog yma, ddoth at Iesu oedden ni'n darllen amdano fo yn y darlleniad. Oedd o wedi dod at Iesu a dweud, athra, da, be sy'n rhaid i mi wneud i gael bywyd tregwyddol? A mae'r arglwydd yn rhestru rhai o'r gorchmynion, yn dydi. Ei cofio fel oedd o yn deud wrtho, gwyddos y gorchmynion, na oedd i'n eba, na ladd, na allad rata, na chamdystiolaethau, a'n rydeddad y dad. Dyna chi 5 o'r 6 gorchmyn sydd yn ymwneud â ni a'n gilydd y byd yma felly. A mi oedd y gŵr ifanc yn deud, wel, dwi wedi cadw'r rhain. Ac oedd yn disgwyl i Iesu dweud, da iawn ti, ti ar y ffordd iawn. Dyna fo gret. Ond oedd Iesu wedi gadael rhai gorchmynion allan. Oedd wedi gadael y gorchmyn olaf. Na chwenych. A dyma rhywbeth sydd ddim yn allanol, mae'n fewnol yn dydi fel oedd Paul wedi darganfod. Na chwenych. Ac oedd y dyn yma'n berchen llawer o gyfoeth, oedd ganddo fo lawer o dai, oedd ganddo fo lawer o dir, oedd o wedi bod yn casglu cyfoeth iddo fo'i hunan. A nath Iesu ddim sôn am y gorchymyn cyntaf, tuag eri yr adwyd y Dduw, a tholl galon, ac a tholl feddwl, ac a tholl enaid, ac a tholl nerth. Ac wrth gwrs oedd y dyn yma wedi rhoi rhywbeth arall yn lle Dduw, oedd wedi caru rhywbeth arall. Ac os oedd y fatwr y ddirbynnu ar ei berfformiad o'i hunan, yna, wel, mae Seian roed o mewn ffordd hynod o ddwys, eithom i gyd fel peth aflan a'n holl gyfiawndere, fel clytiau budron. Clytiau budron. Dyna'n cyfiawnder. A dyna'r cyfiawnder oedd y Phariseaid yn pwyso arno fo. Ond os felly, pa pa obaith sydd unrhyw un ohono ni. O, mae'n obaith, achos mae yna gyfiawnder arall y gallwn ni ddibynnu arno. Cyfiawnder sydd heb gael ei greu gynddo ni trwy'n perfformiad ni'n hunain, ond sydd wedi cael ei greu gan yr arglwydd Iesu Grist i hun. Yr un naw naeth gam ac nachau twyll yn ei ynaid, yn ei ynau. A dyma yw chlaw dim sy'n mynd i cadw ni rhag troi yn ffariseaid yn hunain. Er i ni geisio'n gorau i fyw yn ôl ewyllus yr arglwydd, da ni'n gwybod mae dim ond un y gallodd Dyw ddeud i fod o wir yn fodlon yn ddyfande. Chi'n cofio bydyddiwyd Iesu ac yna pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor a gwelodd ysbryd Dyw'n disgyn fel colomen ac yn dod arno, a dyma lais o'r nefoedd yn deud, hwn yw fy anwyl fab, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef y rwyf yn ymhyfrydu, meddai y Beibl Cymraeg newydd. Rwyf wedi fy modloni'n llawn ynddo fo. Well pleased ydy'r ffordd ma, mae rhan fwyaf o gyfeithiadau Saesneg yn ei ostod. Mae Dyw wedi blesio'n llawn yng Nghrist, achos mae hwn wedi cadw'r gyfraith yn llawn. A dyn ni'n gwybod mae'r unig obaith i fedru sefyll ger bron Dyw'n hyderus i fod yn gwenu arno ni, ydy pan dyn ni wedi cael yn gwisgo a chyfiawnder Crist i hun. A dyna sydd yn digwydd, nid pan dyn ni yn dangos bod ni'n ddigon da, nid pan dyn ni wedi cyrraedd safon ddigon uchel i chyddi fo, ond pan dyn ni wedi gweld bod ni wedi methu'n llwyr a bod ni'n credu'r addewid, bod pob un sy'n bwrw'n hunain ar drigaredd Crist yn cael yn derbyn ganddo fo. Wrthyn ni edif ar hau, wrthyn ni roi'n hunain yn yr arglwydd Iesu Grist, mae o yn cymryd yn drygion i ni gyd. Mae farwolaeth o ar y groes wedi talu'r pris amdan y cyfan, a mae yn gwisgo ni efo'i gyfiawnder ei hunan. Rwan, dyna'r cyfiawnder gallwn ni bwyso arno fo, sy'n rhaid i ni bwyso arno fo. A mae gadael fynd ar yn hunan gyfiawnder yn beth anodd. Mae'n gallu bod yn strygl. Dyn ni eisiau bod yn dderbyniol. Ac felly, dyn ni bron, os ydych chi erioed wedi credu, mae rhaid i chi adael fynd a mae rhaid i chi roi chi yn y llwyr ar drigaredd yr arglwydd Iesu. Ond i ni sydd wedi credu, mae'r aml dwi'n ffeindio mae'n agwedd i ydy arglwydd. Dwi'n sefyll o dy flaen di trwy heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, a dwi'n gobeithio bod y ffaith mod i'n bregethwr a mod i'n weinidog a mod i'n trio byw'n dda yn cyfri rhywfaint hefyd. Hynny di marwolaeth Crist plus cyfiawnder Crist a rhyw chydig bach yng nghyfiawnder i fy hunan. Achos, wel, mae'n gweithredoedd na da ni'n cyfri rhywfaint ydy da. Wel, da chi'n gweld, mae'n gweithredoedd da ni yn cyfri, ond nid yn y ffordd yna. Dyna ni'n gweithredoedd da ni ddim yn cyfri i'n gwneud ni dderbyniol gan Dduw. Mae'n gweithredoedd da ni yn cyfri, ond fel mynegiant o'n ymateb ni i gariad Dduw tuag ato ni. Ond yn cyfri i ganmol yr arglwydd, i ddweud pa mor dda ydy'r arglwydd, i ddangos pa mor rhyfeddol ydy o. Byddwch sanctaidd, oherwydd yr wyf fi'n sanctaidd, medd yr arglwydd, ie. Mae'n alwad yn ei fod y gorau gallwn ni fod. Ond, peidio'n byth a meddwl bod derbyniad yn dibynnu ar ein perfformiad. Da ni ddim yn ffariseaid. Da ni ddim i fod yn ffariseaid. Da ni'm yn cymaru'n hynny'n ag eraill. Ond yn ytrach, da ni'n edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni ddim yn rhoi'n pwyslais ar yr allanolion, ond yn cofio cyflwr y galon. Da ni ddim am ddangos pa mor dda da ni, ond da ni am ddangos pa mor dda di'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n pwysio nid ar ein cyfiawnder yn hynny, ond ar gyfiawnder yr arglwydd Iesu i hynny. A dyna'r ffordd i fod yn ddiwyol heb droi yn phariseaid.